Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Στο πλαίσιο του 35ου Ελληνικού Φεστιβάλ του Σίδνεϊ, αγαπητοί ακροατές, που διοργανώνει η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας, σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου, στις 7 το βράδυ, ο κύριος Γιάννης Αζαρίας θα μιλήσει για την συντήρηση και αναπαλαίωση του αντιγράφου του μνημείου του Λυσικράτους στον βοτανικό κήπο του Σίδνεϊ και για τα Λυσικράτια του Σίδνεϊ, τα οποία εμπνέονται από τα Μεγάλα Διονύσια των αρχαίων Αθηνών. Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα Vita Bar, στη διεύθυνση 238 Castlereagh Street, στο κέντρο του Σίδνεϊ. Είναι αίθουσα στο οίκημα της ελληνικής λέσχης του Σίδνεϊ. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η εκδήλωση θα είναι στα ελληνικά και τα αγγλικά. Εμείς έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Αζαρία για μια σύντομη συνέντευξη. Κύριε Αζαρία, πρώτα απ' όλα καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε.
Καλησπέρα κύριε Καλέ μου. Καλησπέρα. Πολύ χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Λοιπόν, αρχικά θα πρέπει να μιλήσουμε για το μνημείο του Λυσικράτη στην Αθήνα και να θυμίσουμε βεβαίως στους ακροατές μας ποιος ήταν ο Λυσικράτης και γιατί τον τίμησαν οι Αθηναίοι.
Οι Αθηναίοι αγαπούσαν το θέατρο υπέρμετρα θα έλεγε κανείς, αλλά εκείνοι δημιούργησαν τη θεατρική παράδοση την οποία συνεχίζουμε μέχρι τώρα. Σε όλες τις κουλτούρες οι Αθηναίοι ήταν εκείνοι που δημιούργησαν το δράμα, την κωμωδία, τα πάντα. Και πώς τα διοργάνωναν αυτά, ήταν κάθε χρόνο είχαν ένα φεστιβάλ θα λέγαμε, το οποίο ήταν προς τιμή του Διονύσου. Και σε αυτό το φεστιβάλ ο Άρχων της πόλης των Αθηνών πήγαινε και έβρισκε ευκατάστατους Αθηναίους της εποχής και τους ζητούσε και τους συνέστηνε, ήταν ένα είδος φορολογίας κύριε Καλέ, τους ζητούσε να συνεισφέρουν στην συγχωροδία ενός νέου έργου κτλ. Και αυτοί οι χορηγοί, επειδή μιλούσαμε για χορούς, ήταν έτσι, ήταν οι χορηγοί, τους θεωρούσαν τιμή τους να προσφέρουν πολλά λεφτά. Μιλούσαμε για την εποχή εκείνη, παραδείγματος χάρη, υπολογίζουμε ότι αυτός ο Λυσικράτης, ο οποίος ήταν ένας από τους χορηγούς, θα πρέπει να ξόδευσε το αντίστοιχο 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων δικών μας για να χορηγήσει ένα τέτοιο... Και γινόταν ένας διαγωνισμός στην Αθήνα τότε. Αυτό το φεστιβάλ, σε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο διαρκούσε περίπου μια εβδομάδα, οι Αθηναίοι πολίτες στο μεγάλο θέατρο του Διονύσου, το οποίο είναι στους πρόποδες της Ακρόπολης, είναι στη βάση της Ακρόπολης αυτό το θέατρο, 15 με 17.000 Αθηναίοι πολίτες, ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση στην Αθήνα εκτός πολέμου, συγκεντρωνόντουσαν και τα πάντα σταματούσαν. Η Βουλή σταματούσε, τα δικαστήρια σταματούσαν και όλοι, ήταν ένας τρόπος επίσης κύριε Καλέ για την πόλη των Αθηνών να δημιουργήσει αυτό το αίσθημα μιας κοινότητας μεταξύ πλουσίων, φτωχών, ανθρώπων της πόλης, με χωρικούς, με ναύτες, ήταν ένας τρόπος που δημιουργούσαν. Και αυτό το 334 π.Χ. το έργο το οποίο είχε χρηματοδοτήσει ο Λυσικράτης ενίκησε το έπαθλον και το έπαθλον το έπαιρνε όχι ο συγγραφέας, όχι ο δραματουργός, αλλά ο χορηγός. Και ο χορηγός είχε και άλλα έξοδα να κάνει και τα άλλα έξοδα του ήταν να δημιουργήσει ένα... σαν ένα display monument, σαν ένα μνημείο επί του οποίου έβαζε αυτό το έπαθλο που ήταν ένας μπρούντζινος τρίποδας. Και υπήρχαν μια σειρά, δεκάδες τέτοια μνημεία σε ένα δρόμο τον οποίο τον έλεγαν τρίποδες, ο οποίος ακόμα υπάρχει στην πλάκα, είναι ένας από τους αρχαιότερους δρόμους στον κόσμο, που τον λέμε τώρα οδός τρυπόδων. Το μόνο μνημείο που έχει απομείνει από τότε είναι αυτό το μνημείο του Λυσικράτους. Δεν ξέρουμε τίποτα άλλο για τον Λυσικράτη, εκτός του ότι ήταν ένας πολύ ευκατάστατος άνθρωπος, ο οποίος είχε μεγάλο γούστο, γιατί είναι πραγματικά ένα αριστούργημα αυτό το οποίο, το μνημείο του, το οποίο το έκανε με πεντελικό μάρμαρο στην Αθήνα και το οποίο διασώζεται πάντα.
Άρα μιλούμε για έναν μέγα χορηγό.
Ναι.
Τώρα, στον βοτανικό κήπο του Σίδνεϊ υπάρχει αντίγραφο αυτού,
ναι,
του αθηναϊκού μνημείου του Λυσικράτους. Είναι ακριβές αντίγραφο? Ποιος το φιλοτέχνησε και πώς βρέθηκε στο Σίδνεϊ?
Είναι σχεδόν ακριβές. Έχει μια επιγραφή το Αθηναϊκό Μνημείο, η οποία σε ελληνικά, σε αρχαία ελληνικά, η οποία δεν έχει αναπαραχθεί εδώ. Λοιπόν, πώς βρέθηκε εδώ? Υπάρχουν πολλά τέτοια αντίγραφα ανά τον κόσμο, γιατί τον 18ο αιώνα, όταν οι αριστοκράτες από την Εσπερία, από την Δυτική Ευρώπη, ερχόντουσαν στην Ρώμη και στην Αθήνα, είχαν έρθει δύο Άγγλοι νέοι αρχιτέκτονες στην Αθήνα το 1750 περίπου, 51-52, και έκαναν αντίγραφα όλων των μνημείων, των αρχαίων αθηναϊκών μνημείων, τα οποία τότε υπήρχαν. Ήταν ένα μικρό χωριό η Αθήνα, ένα μικρό οθωμανικό χωριό. Και αυτά τα σκίτσα που πήρανε τα δημοσίευσαν στο Λονδίνο το 1762, και αυτό το βιβλίο έκανε πάταγο. Ήταν αυτό το βιβλίο την εποχή. Αυτό το βιβλίο, αν μπορεί, είναι σε 4 τόμους. Αν το αγοράσει κανείς σήμερα το ίδιο το βιβλίο του 1762, θα κοστίσει πάνω από 100.000 στερλίνες, αν είναι δυνατόν να βρεθεί. Και αυτό το βιβλίο έκανε πάταγο και ήταν ένα από τα βιβλία που συνέβαλαν στην δημιουργία του ελληνικού στυλ και του νέου κλασικού στυλ στην Ευρώπη τον 18ο αιώνα. Και λοιπόν, μετά το 1810, ο Λόρδος Βίρον πήγε στην Αθήνα, και αυτό το μνημείο, ο μόνος λόγος που διασώθηκε ήταν ότι είχε ενσωματωθεί σε ένα μοναστήρι των Καπουκίνων, των καθολικών, του καθολικού τάγματος των μοναχών των Καπουκίνων, οι οποίοι το διέσωσαν. Ο Λόρδος Βίρονας, δεν υπήρχαν ξενοδοχεία βέβαια σε αυτό το οθωμανικό χωριό που ήταν η Αθήνα, αλλά το μοναστήρι αυτό των Καπουκίνων ήταν σαν ένα bed and breakfast. Και εκεί έμεινε ο άνθρωπος και του άρεσε αυτό το μνημείο, είναι πανέμορφο το μνημείο. Το μνημείο αυτό τότε ήταν κύλο, δηλαδή μπορούσε κανείς να μπει μέσα στο μνημείο, και το χρησιμοποιούσαν οι Καπουκίνοι και σαν μια μικρή βιβλιοθήκη, και είχαν και ένα μικρό υπνοδωμάτιο εκεί κτλ. Και έμεινε εκεί ο Λόρδος Βίρονας, ίσως για μία νύχτα μόνο, αλλά στο μοναστήρι έμεινε για περισσότερο, και έγραψε και μερικά από τα πιο γνωστά του ποίηματα για το Child Harold σε αυτό το μέρος. Και αυτό το μνημείο τότε έγινε ακόμα πιο διάσημο στις δυτικές χώρες, και οι Εγγλέζοι αριστοκράτες άρχισαν, επειδή τους θύμιζε αυτές τις φόλεις που είχαν στα πάρκα τους, άρχισαν να το αντιγράφουν. Και το πρώτο αντίγραφο αυτού του μνημείου έγινε δίπλα στο Birmingham, στα Midlands. Και από εκεί έγιναν, το Εδιμβούργο έχει 2 ή 3 μνημεία σαν του Λυσικράτου, στην Αμερική υπάρχουν, στη Νέα Υόρκη υπάρχει, στη Φιλαδέλφια υπάρχει, στην Αλαμπάμα υπάρχει. Υπάρχουν καμία 30 τέτοια μνημεία, αντίγραφα, αντίτυπα αυτού του μνημείου του Λυσικράτους. Και εμείς είχαμε εδώ στην Αυστραλία έναν μεγάλο και πολύ ευκατάστατο άνθρωπο, ο οποίος ήταν φιλέλληνας, ήξερε τα ελληνικά άπτεστα, και αυτός ο άνθρωπος ήταν από μια πολύ ταπεινή καταγωγή, μεγάλωσε στην Παραμάτα, ο πατέρας σου ήταν υπηρέτης του κυβερνήτου Brisbane, αλλά αυτό το παιδί έγινε πλούσιος δικηγόρος, έγινε QC, έγινε μετά και πρωθυπουργός 3 φορές, δημιούργησε το Υπουργείο Παιδείας εδώ, έκανε μεγάλα πράγματα, και προς τιμήν του αυτού του παιδιού, το κέντρο του Σίδνη ονομάστηκε από τον άνθρωπο, και ήταν ο James Martin. Από εκεί βγήκε το όνομα Martin Place, και αυτός έγινε ο πρώτος Αυστραλός Chief Justice της Νέας Νοτιού Ουαλίας. Και αυτός, για τον κήπο του, που ήταν στο Potts Point, έκανε αυτό το αντίγραφο. Του κόστισε τότε, το 1868, του κόστισε 20.000 λίρες που υπήρχαν στην Αυστραλία, το οποίο ήταν ένα σημαντικότατο ποσό. Και αυτό το μνημείο έμεινε εκεί στο Potts Point μέχρι στο σπίτι, μετά πέθανε ο άνθρωπος το 1886, έμεινε εκεί σε αυτό το σπίτι μέχρι το 1940, οπότε στο μέσο του πολέμου η κυβέρνηση, η Ομοσπονδιακή, αποφάσισε να δημιουργήσει το Garden Island Dockyards, και το μνημείο θα καταστρεφότανε. Αλλά τότε ένας συγγραφέας και δημοσιογράφος του Sydney Morning Herald έγραψε ένα καταπληκτικό άρθρο που έλεγε: πρέπει να σώσουμε αυτό το αριστούργημα. και η κυβέρνηση τότε αποφάσισε, οι δύο κυβερνήσεις τότε το πήραν από το Potts Point και το έβαλαν στο πιο προεξέχον μέρος που μπορούσαν να βρούνε, που είναι στο κέντρο του Βοτανικού Κήπου, εκεί που γεννήθηκε το Sydney, το Farm Cove. Δηλαδή είναι μεγάλη τιμή για τον ελληνισμό ότι υπάρχει αυτό το ελληνικότατο μνημείο στο κέντρο του Sydney, στο Farm Cove, στο Βοτανικό Κήπο.
Τώρα μιλήστε μας παρακαλώ για τη δική σας προσπάθεια για συντήρηση και αναπαλαίωση αυτού του αντιγράφου. Τι επιδιώκετε και ποιοι σας βοηθούν?
Λοιπόν, κύριε Καλέμου, αυτό το μνημείο έχει πλήρως αποκατασταθεί και αναπαλαιωθεί, τουλάχιστον για τα προσεχή 40 χρόνια. Ήδη έχουν ξοδευτεί σε δύο τελευταία χρόνια πάνω από 650.000 δολάρια. Το μνημείο μας βέβαια είναι από ψαμίτι, κύριε Καλέ. Δεν είναι από μάρμαρο, γιατί έτσι ήταν, το έκανε ο James Martin. Η ζωοφόρος του έχει επιδιωρθωθεί, το οποίο ήταν πάλι πολύ συγκινητικό, κύριε Καλέ, ότι βλέπαμε το 2016 Αυστραλούς γλύπτες να δημιουργούν σε ένα κομμάτι ψαμίτι τον Διόνυσο, τους πειρατές που τον... Δηλαδή ήταν πολύ συγκινητικό για μας να δούμε ότι αυτή η παράδοση συνεχίζεται και τιμάται. Λοιπόν, αυτό έχει εντελώς αναπαλαιωθεί, το μνημείο. Και ποιοι συνέβαλαν? Ήταν χορηγοί άτομα, ιδιωτικοί, καθώς επίσης και η πολιτιακή κυβέρνηση. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ελληνική επαρχία, γιατί πολλοί πάρικοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Το μνημείο μας είναι πραγματικά χαρά να το δούμε, να το βλέπει κανείς τώρα, γιατί όταν το πρώτο είδαμε με την σύζυγό μου πριν από 2,5 χρόνια, ήταν ελαφρώς εγκαταλελειμμένο, κύριε Καλέ.
Κύριε Ζαρία, εσείς δεν αρκείστε μόνο στη συντήρηση και αναπαλαίωση του μνημείου, αλλά έχετε προχωρήσει στη συγκρότηση ενός θεσμού που τον ονομάζετε Λυσικράτεια. Τι είναι αυτός και πώς συνδέεται με τα μεγάλα Διονύσια των αρχαίων Αθηνών?
Ναι, κύριε Καλέμου, αυτή ήταν, εγώ είχα την απλή, θα συλλέγαμε, βαρετή αυθενική ιδέα να αναπαλαιώσω το μνημείο. Αλλά η γυναίκα μου είχε άλλες ιδέες. Μου είπε, εφόσον αναπαλαιώνουμε το μνημείο και το συντηρούμε, γιατί δεν αναβιώνουμε και τα μεγάλα Διονύσια λόγω των οποίων δημιουργήθηκε αυτό το μνημείο. Και στην αρχή της είπα, πώς θα το κάνουμε, και μου λέει, όχι, επέμεινε, ξέρετε, οι γυναίκες επιμένουν, κύριε Καλέ. Και τότε πήγαμε στο Griffin Theatre και κάθε χρόνο, και τώρα το έχουμε κάνει 3 φορές, έχουμε δημιουργήσει έναν διαγωνισμό πάνω στα πρότυπα των μεγάλων Διονυσίων των Αθηνών, όπου σύγχρονοι Αυστραλοί δραματουργοί υποβάλλουν την πρώτη πράξη ενός νέου θεατρικού έργου, όπως ακριβώς γινόταν στην Αθήνα. Ήταν όλα νέα θεατρικά έργα των Αθηνών. Έχουμε δημιουργήσει ένα πάνελ που αυτά τα έργα, να σας πω, και το οποίο είναι πολύ ενθαρρυντικό, την πρώτη χρονιά το 2015 είχαν υποβάλει 14 δραματουργοί τα έργα τους, τη δεύτερη χρονιά ήταν 20 και την τρίτη, τη φετινή, ήταν 27. Επομένως υπάρχει δίψα για αυτά τα πράγματα. Και μετά αυτό το πάνελ, από το οποίο πάνελ είναι η διευθύντρια του Griffin Theatre, οι οποίοι είναι καταπληκτικοί άνθρωποι και μας έχουν πάρα πολύ συμπαρασταθεί, είναι η Catherine Griner, ο Bob Carr, η γυναίκα μου και μια άλλη κυρία που αποφασίζουμε, και κάνουμε τα τρία, οι τρεις, ας πούμε, τελικοί που είναι στην τελική γραμμή, και μετά αυτά τα τρία έργα βρίσκουμε η κυρία του Griffin Theatre, βρίσκει διευθυντές, βρίσκει τους ηθοποιούς, και αυτά τα τρία έργα στο κονσερβατόριο, εδώ στο Σίδνεϊ, το οποίο είναι στο Βοτανικό Κήπο βέβαια, τα βλέπει ένα ακροατήριο και οι θεατές, που είναι 500 θεατές, είναι όλα δωρεάν, κανείς δεν πληρώνει, όπως ήταν στην αρχαία Αθήνα, κανείς δεν πληρώνει. Και όταν μπαίνουν στην αίθουσα οι 500 θεατές, τους δίνεται σαν ένας οβολός και τους λέμε ότι θα πρέπει να αποφασίσετε εσείς ποιες από τις τρεις πρώτες πράξεις θέλετε να δείτε, να γραφτεί το υπόλοιπο έργο. Και αυτοί οι 500 θεατές, καθώς βγαίνουν μετά στο τέλος της παραστάσεως, οι τρεις παραστάσεις είναι η μία μετά την άλλη, υπάρχουν τρεις πίθοι, υπάρχουν τρία πιθάρια και βάζουν τον οβολό τους στο πρώτο, δεύτερο ή τρίτο πιθάρι. Η πράξη, η θεατρική πράξη που έχει τα περισσότερους οβολούς είναι ο νικητής. Και ο νικητής είναι ο συγγραφέας αυτή τη φορά, όχι ο χορηγός. Αυτή είναι η μόνη διαφορά μεταξύ αρχαίας Αθήνας και σύγχρονου Σίδνεϊ. Και ο νικητής λαμβάνει ένα βραβείο 12.500 δολαρίων και το έργο του θα παιχθεί όταν είναι έτοιμο, καταρχάς θα παιχθεί στο Griffin Theatre. Και ήδη έχουμε ένα έργο το οποίο παίχθηκε πέρσι, στην σεζόν περσινή, και ήταν καταπληκτική επιτυχία. Αυτός είναι ο θεσμός των Λυσικρατίων. Και είναι η πρώτη φορά στον κόσμο, σε 2.000 χρόνια, που έχει αναβιωθεί αυτός ο θεσμός του διαγωνισμού, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες, όπως και οι σύγχρονοι Έλληνες, έχουν αυτή την ανταγωνιστικότητα μέσα τους και οι αρχαίοι Έλληνες δημιούργησαν όχι μόνο τους αθλητικούς αγώνες, σαν τους Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά δημιούργησαν και τους θεατρικούς αγώνες, όπως τα Μεγάλα Διονύσια. Και για πρώτη φορά στο Σίδνεϊ έχει γίνει αυτή η αναβίωση αυτών των αγώνων.
Τώρα, ολοκληρώνοντας, κύριε Αζαρία, και αφού βεβαίως ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομιλία σας απόψε, θέλουμε να μας πείτε μερικά λόγια και για εσάς.
Α, σας ευχαριστώ, κύριε Καλέ. Εγώ είμαι γεννημένος στην Αλεξάνδρεια, από οικογένεια μικρασιατική και κυπριακή, μεγαλωμένος στην Αλεξάνδρεια και μετά έγινα διπλωμάτης Έλληνας. Από το 1974 ήταν η πρώτη σειρά μετά την πτώση της δικτατορίας τότε. Μέχρι το 1983 ήμουν διπλωμάτης στην Washington, στις Βρυξέλλες και στην Ζιμπάμπουε. Ήμουν επιτετρεμένος στην Ελλάδα, στη Ζιμπάμπουε, και εκεί γνώρισα την Αυστραλίδα γυναίκα μου και βρεθήκαμε μετά εδώ, παραιτήθηκα από το Υπουργείο Εξωτερικών και μετά βρεθήκαμε εδώ το 87, οπότε η Πατρίσια είναι από το Σίδνεϊ και μετά εδώ έγινα πάλι, πήγα στο Πανεπιστήμιο γιατί έγινα δικηγόρος και πήρα ένα LLM και ήμουνα για 20 χρόνια senior partner σε μία από τις μεγάλες λογιστικές εταιρείες του Σίδνεϊ.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.